Здравейте на 24 април 2022, Великден, честито Възкресение Христово на всички. Започва спортна среща, в която се надявам отново да ви бъде интересно в следващите 2 часа. Ще си говорим за актуалните събития от седмицата. Георги Банов ще анализира ситуацията в ЦСКА. Иво Иванов, както винаги, ще хвърли поглед върху най-интересните събития от света на спорта в Съединените американски щати. А накрая с Антония Каменичка ще ви предизвикаме в разговор с младите ни състезатели по болдър, които са на европейско първенство в Португалия. Останете с нас до 18. Радио София.
Спортна среща с Камена Липиев.
Както казваме в едно друго студио, спортна среща започна с парчето Every Tear is a Waterfall на Coldplay, което има доста философско заглавие. Може би наистина всяка сълза е водопад, особено за тези, които са съпричастни към мъката, но днес на този най-светъл християнски празник, който празнуваме Възкресение Христово. Тук с Антония Каменичка ще си говорим не само за спорт. Естествено, първо да дадем дължимото на Лилия Големинова, която избира музиката, и на Петър Желев, който отдели от ценното си време, за да стои на звукорежисьорския пулт и да ни търпи поне 2 часа. Здравейте, госпожице Каменичка.
Ама привет и на теб, и Христос Воскресе, Христос Воскресе, и на слушателите. Казвам и на Петър Желев, който е от друга страна на стъклото, и вече му показах шарените яйца, които съм донесла за всички вас. Ами какво да кажа? Да са ви здрави яйцата на всички, да ви се случват много хубави неща. Аз продължавам да отправям послания за мир така съвсем систематично и настойчиво, понеже като бяхме тук на първа пролет пак с теб в това студио, казах, че хубаво е да разцъфне така и в душата ни, в света отново мира, защото Възкресението е символ на надеждата и на новото начало, и ми се иска някакси мъдростта да възтържествува отново. Защото това, което се случва в момента в православния свят, никак не е християнско. Две от най-големите патриарши са във война. И искам и се да вярвам, че съвсем скоро ще забравим за това нещо, защото в крайна сметка, както се казва и в Новия Завет, в едно от Евангелията, всъщност миротворците, това са новите герои на света.
Еми, те са новите герои на света, но ако чуем великия Леми Кил Мистър и парчето му Kiss of Death, там има много интересни сравнения към с това какво е търпението, докъде се простират търпението и смирението на Господ, който гледа всичките тези неща тук и гледа как ужасяващи фарисеи и безкнижници окупират църквите на Великден. Хора, които никога не са носили дори зрънце вяра в душите си, да са използвали всичко това само за да трупат дивиденти сред обществото. На фона и на всичко, което се случва в Украина, си представям как се чувстват и руските православни свещеници, когато снощи е трябвало да отслужат своите служби и да искат победи на руската войска и естествено да славят и величествения си президент. И на фона на това съм много впечатлен от една твоя публикация от преди няколко дни във Фейсбук, която беше относно благодатния огън, който за първи път от много време насам не пристигна в България. Българските църкви имаха запазени от миналата благодатен огън, защото не пожелаха да отидат до Божи гроб и да го вземат.
Това може да е било, нали, аз на своята стена все пак позволих да изкажа някаква хипотеза, защото това се случва така, но в крайна сметка не мога да правя категорични твърдения. Съвсем възможно е това да е било и форма на протест към войната, която се случва. Искам и се да вярвам, че е така, а не другото нещо, което бях предположила, защото то би било много по-разочароващо. Но
другото нещо, всъщност, е продължаващия на всякакви нива саботаж срещу новото правителство на България, което се опитва в изключително трудната ситуация да закрепи положението. Самото той е с много труден баланс заради четворната коалиция, но тъй като някакси някои хора доста средства отделиха за Българската православна църква в предишните години, очевидно можем да търсим и такъв подтекст, да се надяваме, че
пак
не сме прави.
И все пак има и други обяснения, именно формата на протест, това да бъде форма на протест срещу войната, която изобщо се води в, нали, срещу две православни страни. Интересно как тази спортна среща се превърне в богословски
спор. Ами не, това
спор.
Просто е
това, което казах,
началото,
малко...
което използваме в първите тези уводни минути на предаването заради
преди
празника.
Преди малко това, което каза, как Бог стои и гледа всичко това, което се случва на Земята, ами то не е ли в това именно свободата, в която се изразява човешкото самосъзнание и действие? Да можем да избираме, да постъпваме по един или друг начин и да израстваме заедно, в крайна сметка да се движим заедно към да взимаме правилните решения, а не да ни ги налага един тираничен бог, който да ни подкарва като едно стадо към това или онова решение, война, не война и така нататък. В крайна сметка това е красотата на това да си човек, да можеш
избор,
да избираш.
Но този избор понякога води до ужасяващи катаклизми, като този, който гледаме в момента и всъщност показва различните страни на човешкия характер. А в крайна сметка ни остава, може би, единствено да се надяваме, че рано или късно доброто, вярата, позитивните неща ще надделеят и ще можем да видим един по-добър свят преди да е дошло второто пришествие, разбира се.
Поне повече мъдрост и човеколюбие, мисля, че с едно добро начало, там нататък всичко стъпка по стъпка ще си дойде на мястото.
Кажи няколко думи за това, което ни очаква в края на предаването. Както винаги ние, когато сме заедно с теб на предаване, аз великодушно ти отпускам цял половин час.
Цял половин час, да? За което аз съм изключително благодарна, защото както и да го погледам, това си една четвърт от предаването ти, Камене. А пък аз съм фан на това да популяризирам малко популярни спортове, защото, както неведнъж съм казвала и ти също го твърдиш, спортът не е само футбол, баскетбол, волейбол, бокс и Формула 1. Днес ще говорим за спортно катерене и по-конкретно в Болдър, защото в Португалия се провежда Европейска купа точно в този момент, между другото, за юноши. И това, което вероятно много от нашите слушатели не знаят, е, че ние имаме изключителни деца, които завоюват големи успехи на световната болдър сцена. Така че ще ги включим буквално в края на предаването. Аз ще включим треньора им да каже как е минало, как сме се класирали. Имаме две девойки и двама младежи там в момента. И следващия уикенд пък ще се проведе в Прага, в Чехия, състезанието пак по болдър за мъже. Ще поговорим малко за това как се развива този спорт, маргинален, казвам с намигване, разбира се, защото това, че е маргинален, съвсем не е проблем на самия спорт, а на малкия медиен интерес.
Болдър е вид катерене, което идва на стил на катерене, който идва от скалистите планини в Съединените американски щати, Болдър, Колорадо, едно място, в което има и много добър университет.
Преди някой си е написал домашното.
Моля ви, извинявайте, нека да не се подценяваме. Има адски много неща, които ми се иска да си поговорим за цвета на спорта. Естествено, победата на Левски на Лудогорец и стигането на сините до финала в турнира за купата на България. Но във връзка с това, което си говорихме миналата седмица, тогава наша гостенка от Франция беше Десислава Ангелова, която ни разказа за кемпа, който тя прави с още няколко страхотни български бивши баскетболистки, които работят повечето като треньори в момента, но във Франция, не в България. Но снощи се игра финала за девойки във Франция до 18 години, който забележи игра се. Нека да е в света, светих една от най-готините зали в Европа, Берси, както те му казват Палеомни спор, защото е много функционална зала, както се казва на български. Деси с нейния Мондевил за трети пореден път, имаше прекъсване заради COVID, но трети пореден път хронологически спечели купата на Франция с 93-88 пред препълнена зала и с изключително изпълнение на Лю Бобс, която според самата Деси е новия женския вариант на Лука Дончич. Едно момиче, което работи изключително сериозно, моя приятелка от дълги години, аз съм много щастлив от този успех и даже с нощи се шегувахме и аз си казах, тя не пие никакъв алкохол, единството, което си позволява Coca-Cola Light. Пардон, продуктово позициониране, ударих се в устата. И аз си казах, хайде, няма ли днес да направиш нещо повече? И тя каза, имам още една купа за взимане след две седмици, ако я взема, не, мога си позволя. До тогава нищо. Това показва каква момиче от Благоевград, което израснало в София в отбора на Левски, Спартак тогава при жените, продължава супер трудолюбиво и целенасочено да работи. Пожелаваме такава целенасоченост и трудолюбие и на нашата приятелка Луиза Лазарова, като днес има рожден ден, част от нашето предаване.
Честител.
И я поздравяваме със следващото парче.
Радио София.
Докато очакваме в студиото да влети Георги Банов, ние продължаваме с кратки обзор на събитието от седмицата. Извинете, и естествено трябва да обърнем внимание и на това, което става в мъжкото волейболно първенство, защото там нещата са пред пълен финал. Играе се финалната серия в момента. Хевър Пазарджик поведе с 2-0 срещу Нефтохимик. Шампионите са само на една победа от това да защитят титлата си, след успех с 3-1 в втория матч от серията. Играе се до 3 победи от 5 матча. И това всъщност е нещо съвсем закономерно, защото Хевър, както Марица при жените, така Хевър при мъжете, в последните години се очертава като хегемона в българското първенство. Камил Плачи, старши треньорът на Хевър, каза, че поздравява всички от своя състав за всеотдайната игра и че неговият отбор е играл по-добре, отколкото в първия двубой. И иска да им благодари за всичко при тази победа. Но за мен най-важното събитие, свързано с българския волейбол, е фактът, на който може би леко сме дали пренебрежение в последните дни, е, че треньорът на Марица Пловдив от преди няколко години, който работеше с украинския Прометей от 2020 година, беше назначен и за старши треньор на женския национален отбор на Украина, с който ще участва в Златната лига. И той самия каза, че това за него е огромна чест и се надява да постигне някакви успехи с това. Много е хубаво, точно в такъв момент, в който условията са толкова тежки, да видим как един българин поема тази отговорност. Нещо, което направи на мен ми направи много интересно впечатление и много силно през седмицата, и едно изказване на треньорът от близкото минало, един от най-добрите треньори в България, Димитър Димитров Херо, който и в момента продължава да работи, който каза, че в момента всички трябва наистина да можем да поставим границата между добро и зло. Самия той помага на две украински семейства и е изцяло против войната в Украина. Естествено, днес е едно от събитията, което ще следим по време в продължение на предаването, е стартът във Формула 1 на Имола, за голямата награда на Емилия Романия, където Верстапен, който спечели вчерашните 21 обиколки и стартира от първа позиция, започна отлично. Перес успя да прескочи Леклер и излезе втори. Така че нещата изглеждат супер-супер интересни. Естествено, моята пристрастност към българския баскетбол няма как да не ви каже, че сме само на един кръг от края на редовния сезон в българското първенство. Вече са известни всички двойки за четвъртфинала, за началото на плейофите, в които победителят в редовния сезон и вече за втора поредна година носител на Купата на България, Рилски Спортист, ще играе срещу 8-я Ямбол, а втория Балкан ще играе срещу 7-я Академик Пловдив. Най-интересните две двойки са Левски срещу Берое и Черноморец срещу Спартак Плевен. Ако гостът ми е тук, нека да влиза, да започваме да си говорим. Докато той влезе, аз ще ви кажа, че това е моя много добър приятел Георги Банов от 24 часа, единственият човек в света, който вече в продължение на 21 години и половина, винаги когато ми се обади, въпреки че аз съм от Левски, чува много интересното трибуквие от мен, и то за Левски, защото той си е заслужил това право, и естествено с него ще си говорим за това какво се случва в футболния ЦСКА в последните 2-3 седмици, когато виждаме, че имаме пълна лудница на стадион Българска армия. Независимо от страхотната победа над Славия, драматична с Дуспи в полуфиналите за турнира за Купата на България, и това, че червените ще бъдат на финал. Уважаеми господин Панов, Христос Воскресе, добре ушли. Не случайно.
Наистина Воскресе.
Сме ви приготвили червено яйце.
Червенечко яйце.
Можеш да пробваш. Ето, моето е зелено.
Защо е зелено?
Защото съм с зелена фланелка.
Лудогорец. Лудогорец. Да, вие поздравявате.
Това е
ясно.
Но ако моето беше синьо, това щеше да бъде евентуално прогноза за финала, но не. Финала е на 11 май.
Ако Ботев, да, как беше? Колевски?
Не, ако Левски
беше с Ботуши, а Ботев с каска, историята ще бъде друга.
Шоро, здрасти. На това, което ме накара всъщност да те поканя тук, е един много готин твой материал, който излезе през седмицата, за това какво се случва на стадион Българска армия. Ти всъщност преди да станеш спортен журналист и фен на червените, и си бил на един, да кажем, запалянко на ЦСКА, да използваме българска дума.
Аз съм горд с това.
Да, и
аз точно съм си от сектор Г.
И точно
заради това, скъп приятел Константин Папазов.
Да, който стана от ЦСКА заради Краси Безински, но да светло му памет на Краси. Така, какво става на Българска армия?
Ами, на Българска армия течат някакви
много интересни процеси,
които са, да, те са от години общо взето. Някои хора сред феровете на ЦСКА смятат, че всичко трябва да падне от небето и живеят, може би, в края на 20 век, някъде преди промените.
Края на средата и края на 80-те дори още.
Да, някъде там живеят. Където всичко, нали, държавата гледа и двата гранда, най-добрите играчи идват при тях. Да, обаче нещата се промениха и нещата са съвсем други. Аз написах в материал и събрах така доста лоши отзиви, че нарекох част от публиката Glory Hunters.
Което между преследвачи другото... на слава, аз напротив пък точно това много харесах, защото да. Е хубаво, когато човек от сектор Г посочва нещата с истинските да. Имена.
Но това реално важи за много фенове.
И не само на ЦСКА.
В България и не само на ЦСКА. Помни ми думата, че ако нещо стане с Станимир Стоилов, той получи някаква оферта от чужбина и я приеме, което е нормално, защото все пак с това се изхранва, могат да настъпат много интересни процеси на стадион Георги Аспарухов. Това въобще не го изключва.
Всъщност дори там имаме някакви такива подмолни течения също, които противопоставят по някакъв начин Станимир Стоилов на други хора от ръководството на Левски в последните седмици.
Това все още не го вярвам. Там подмолните течения ще дойдат от друго, защото вече наистина се задават някои интересни въпроси, за които все още никой не отговаря. И много ми е интересно защо никой така не обръща внимание. Значи, реално говоря, лиценза на Левски, който седи в сайта на Футболния съюз, е с условие, че този отбор е под мониторинг. Мониторинга означава, че ти трябва да изпълняваш всичко. Условията за лиценз за новия сезон бяха до 30 март, доколкото знам, полунощ. На 1 април шефът Танап дава интервю, в който казва, че Левски има проблеми. След това се оказа, че НАП е запорил сметки на Левски и там наистина има проблеми. И в задачата се пита как уважаемите господа от Футболния съюз ще обяснят това. Защото рано или късно те ще направят някоя пресконференция да ви се зададе този въпрос.
Но късно е по-вероятно.
По-вероятно е
късно, защото те леко се крият. Но се върнем на това, което става на армията, защото това своеобразно въстание на Стойчо Младенов срещу Гриша Ганчев създаде тези флуктуации и се оказа, нали, едва ли не, как Стойчо Младенов не можел да работи с състава, с който той иска, заради това имаме липса на резултати, но въпреки това ето отбора стигна до финала на турнира за Купата на България. Еда, няма да бъде шампион, но ще бъде отново втори, ще играе в европейските клубни турнири. Дай, ако искаш...
Втори да изпреварваме нещата, защото Ботев Пловдив е на доста малка разлика, а поне по футболно отношение, ако сега говорим като футбол, Левски, Лудогорец и Ботев Пловдив са пред ЦСКА като футбол.
Да, те играят по-добър футбол, безспорно.
Да, по-добър футбол. Но, нали, че поне плейоф ще има за Лигата на конференциите там срещу Локо Пловдив или Берое, доколкото знам, с равни точки в другата група. Нали ще го има. Въстанието на Стойчо наистина е нещо много странно. И няма обяснение. Може би трябва да се върнеме години назад, за да се видят всичките негови тръгвания от Българска армия. И интересното е, че там има един общ знаменател. Че след него следва Потоп.
Доста често се оказва, че има интересни трансфери, пари, пет които пъти, трябва да се плащат.
Пет пъти си тръгва от армията, пет пъти настъпва Потоп след него. Надявам се, че този път нали, няма да се случи това. Нали, всички си спомняме как беше отнет лиценза, след това скандалите с Титан. Сега в последните дни се появиха някои много интересни изказвания. Говоря за Сержиньо, един от играчите, които осъдил ЦСКА, който в прав текст пред Спортал каза, че треньора е този, който го е карал да иска повече пари от ръководството. След това Емил Велев Кокала, който на времето беше свързан с Локо Пловдив.
Да, той даже каза, че е присъствал на един разговор.
На един разговор, да. Който той иска от тия четирима играчи, които сега струват на ръководството на ЦСКА около 3 милиона лева. Нали? Еми, айде да събереме парите, които това ръководство е дало за нищо. Говоря за нищо. Емблема 8 милиона.
Е, това не е нищо. В смисъл, символното значение на тази покупка е изключително важно, защото то на практика
защото,
легитимира
защото, всичко. Защото ако не ги беше дал тия 8 милиона, нали, през две фирми всички знаят къде отиваше тази емблема.
Mm.
Но това е забравено. Е, много лесно се забрат 8 милиона. След това идват...
Да.
Нали, и казваш, те нищо не направиха. Нали. Те са скапаняри, селендури и те нищо не направиха. Ами 8 милки. 8 милки. Така и се събират 8 милиона.
Не се събират така и ние с теб може да си ги представим на клуб, защото няма как да ги видим до края на
живота си. Може ако си... Ако си
освен ако не гледаме някой
щото...
филм, да, или някой филм
не,
за банк.
Не, защото и...
Да.
Нали, и оцелиш джакпота като той човек в Сливен, може и да се запознаеш с тях, въпреки че ще бъде пак на някакви порции. Няма да се ракуп.
Да. Добре, дай си пуснем тук една песен и продължаваме да си говорим след това. О, един за друг се казваше това парче на Танас Каталев, само че в него думичката, която най-много се набива е лабиринт. И всъщност лабиринт ли е всичко това, за което говорим за стадион Българска армия? Всичките тези натрупани дълго време проблеми. Това, че на стадион Българска армия има, както разбира се, и в Левски има няколко фракции на запалянковците. Имаме също така бивши звезди на отбора, така наречените легенди, които непрекъснато се активират в такива ситуации, взимат странни позиции. И точно това, което става в момента, не беше ли най-добрия шанс, както стана и на стадион Георгия Спаруков, или ако искаш на говеждия стадион, както обича да казваш Стойчо Младенов. Това обединение на всички запалянковци, които дори и онзи ден направиха чудеса и купиха всички билети за стадиона само за 24 часа. Не е ли точно, не са ли точно трудните моменти времето за обединение, а не за разделение?
Значи трудните моменти наистина са време за обединение.
Както беше да кажем, когато Христо Янев спечели купата на България.
Да, да, съгласен съм, обаче защо не си задаваме въпроса защо в един матч? Нали? Защо в един матч? Нали, изкупиха ги за часове. Да, за матча с Лудогорец, защото се видя, че Левски върви към финал за купата. А защо има матчове на Левски и на ЦСКА, където трибуните са празни? Това е големия въпрос. Не е въпроса, че някой, нали, напълнил стадиона за един матч. Аз съм сигурен, че шефовете на професионалната лига са били толкова страшно за ЦСКА и за Левски
на рекретия
полуфинали, защото това е единственият начин да напълни стадион. Нали, нито Лудогорец ЦСКА, нито Левски Славия няма да го напълни този стадион. Докато съм сигурен, че там на 11 май ли беше, всичко ще бъде...
На 11 май, рожден на Иван Славков, Ценко Симов, все легендарни фигури.
Все легендарни фигури, да. На 11 май стадиона ще бъде пълен. Дори ще бъде пълен, ако го направят от 5. Дори да го направят в 3. Дори да го направят в 12 на обяд в работен ден, аз съм сигурен, че пак стадиона ще бъде пълен. Защото в България това е матч. Друг матч няма. Колкото и някой да се опитва, нали, да прави нещо, друг матч няма. Това се видя с извинение на последния матч на Лудогорец, когато спечелих 11-та титла пред семействата на играчите, които бяха наказали. Нали, но се връщаме пак към змиите. Да цитирам Гьочето Василев.
Да, стар израз, доста стар.
Да. Еми, аз винаги казвам за това, защо Домощиев избяга с 200 от ЦСКА и направи един отбор на зелено, както е един блок на зелено. Ми кой му е легендата в Лудогорец? Има там един играч, който играл в Испания и това е.
Имат Козмин Моци.
Козмин Моци.
Който стана легенда в Лудогорец заради цялата
този сега стана легенда.
Да, да.
Да, но нали си представяте, че този отбор след 10-15 години няма мога да събере отбор за ветерани, защото няма такива. Нали, аз съм виждал техния отбор за ветерани, където играят хора от Плевен, от Варна и така нататък, защото няма ветерани на Разград. Нямаш публика и, разбира се, правиш един прекрасен проект, който ти си решаваш всичко, не се съобразяваш с никой. Ако се върнем на години
това
назад...
Това ти позволява дори да печалиш пари, участвайки в европейските клубни турнири, да имаш положителен баланс.
Не, връщаме се години назад. Не беше ли същото в Ловеч?
Същото беше.
Аз стадиона в Ловеч съм го виждал един път пълен, когато беше матч с Астън Вила. И тогава дойдоха хора от съседни градове, не за да видят Литекс, а за да видят Астън Вила.
Аз също много пъти в качеството си на репортер, когато трябваше да се доказвам, както казваше моят тогавашен началник, сега ходих да отразявам мачове на Литекс и си спомням много добре колко самотно ни беше горе, когато си сложим двете или трите камери на репортери, които са дошли да отразяват мача. Си беше много самотно на козирката, да не говорим, че дори официалната ложа не се пълнеше. Така че да, напълно съм съгласен. Тоест аз разбирам и защо е тази голяма амбиция на Гриша Ганчев да дойде на стадион Българска армия, още повече, че той е ЦСКА, както ти се взима да. Хубав пример, на който сме свидетели, мисля, заедно от 2004 година в Атина. Казваш, да искам да гледам мой отбор и се оказа, че това е матча на ЦСКА. Така че само оправдано е за мен това идване и неговото желание да поеме отбора, независимо от всичките неща, за които с тебе се шегуваме извън ефир, за начина на обединение на клубовете и появяването на ЦСКА София, което той много мрази да чува. И въпреки това, той имаше най-доброто желание, а сега вече 2-3 пъти го виждаме разколебан, как и казвам, аз може да си тръгна. Не мога да построя нов стадион, не мога да направя това, не мога да направя онова.
Не е казал, че не може да построи нов стадион. Той се надява да построи нов стадион и аз съм сигурен, че ако се стигне до някакво решение на стадиона, за стадиона, колкото и трудно да е, нали, той ще остане или поне ще го даде в ръце, в които могат да го управляват. ЦСКА и Левски са болест. Да си го обясня. Нали, това си е истината.
Да, това е точно така, защото много нормални, сравнително нормални хора като нас, макар че ние пък с толкова години спортната журналистика не знае колко сме нормални, още сме останали.
Не сме.
Но се преобразяваме тотално, когато става дума за един или други отбор и става...
Не, аз много обичам в вестника, нали, да ми обясняват футболните агитки. Викам, хора, вие виждали сте някога отблизо един футболен фен. Че аз мога да ви покажа хора, които 5 дена са с костюма, въртовръзката, лъснати обувки, избръснати и въртат сделки за милиони. И дойде ли събота и неделя, влиза в сектор Г и се пулиш и казваш, това ли е той? Това е футбол. Това е, заради това е толкова велика игра и заради това ЦСКА и Левски са толкова велики. Защото са болест. И много трудно един човек може да се откаже от болестта си.
А какво е бъдещето според теб на армията? С тази комбинация сега с Аман Пардио ще проработи, ще стане ли дългосрочна? Въобще може ли да се говори за това, за което говориш и ти в твоя материал? Да се работи стратегически за развитие в план от 5-6 години, да можем да видим деца от школата на ЦСКА, които идват и играят, да се случи това, което се случва в средата на 80-те години, когато отборите и на ЦСКА и на Левски бяха съставени предимно от юноши на двата отбора. Не говорим за Емо Костадинов, Любо Пенев,
и най-добрите Гибона, от провинцията.
Емо Велев и най-добрите от провинцията, да, но голяма част от хората бяха хора, които знаеха какво значи тази идея.
Значи, кога сега ти ме подсети за Иван Славков, нали, сега ще го цитирам, кой е най-големият проблем на българския футбол. Това беше това безумие на Цвятко Барчовски и всички останали, когато решиха да правят клубовете
юридически
лица по търговския закон. Ти може да си юридическо лице с нестопанска цел, нали? Но по търговския закон. И там влязаха едни безумия, едни собственици, едни всякакви, които просто залечиха футбола. Ние този момент го забравяме и викаме защо футбола върви назад. Еми няма как да върви назад. Значи, представяш си, виждаш едно дете или един футболист, който блясва в кой отбор в Б група да си избера сега.
Ми, не знам. Сега говорихме за волейболния. Хебър, да знам.
Да, в Хебър, Хебър. Пазарджик.
Да.
Отиваш, казваш, искам го този футболист. И Хебър Пазарджик, в момента, в който ти се обадят Левски, ЦСКА или Лудогорец, какво прави? Казва, половин милион евро. На времето, какво ми харесваше в ЦСКА? Че ЦСКА изнасяше футболисти в много ранна възраст и те станаха футболисти. Говоря и Стоичков, и Пенев, и Емо Костадинов. Да не говорим за Бербатов, Стилян Петров и Мартин Петров, които излязаха почти на невръста възраст. И станаха футболисти не тука, а там. В оня загниващия капитализъм.
Тук се показваше само, че имат много сериозен талант, потенциал, в който
да потенциал, се талант, всичко. Нали? Но те станаха футболисти там. В същото време смея да твърда, че да речеме вие унищожите един Георги Иванов, уникален талант, който с оставането в България, айде още един сезон. И след това знаеш каква му е кариерата в чужбина? Никаква. И има още доста примери. А футболните хора в България трябва да разберат, че когато ти потропа някой отбор от онези там лошите, трябва да хващаш детето или футболиста и да го носиш на гръб до летището. Защото ако ти го върнат, ще ти го върнат в много по-добра кондиция. Там веднага пример. Калоян Кръстев, Славия. Отиде, диша 6 месеца италиански въздух, върна се съвсем друг футболист. И това важи за всеки един. А Филип Кръстев, нали, отиде, диша, не игра там къде беше, по Белгия, по Холандия, по така нататък, но диша техен въздух, върна се съвсем друг футболист. Дам веднага примера с Преслав Боруков, ваше юноша, който отиде в Англия на 16. Той ми сподели един път, че първите 6 месеца той не е пипнал топка. Те са му дали един лист, на който е пишал. Трябва да влезеш тези параметри. И как да ги постигне? Едва след като влезе в параметрите, заповяда на терена.
Има нещо, което е много важно при Преслав, обаче, той е от спортно семейство и майка му, която е преподавател по баскетбол в Националната спортна академия, и баща му Ники Боруков, мой приятел от много години, са хора с адски хъси характер и те няма как да не му помогнат дори в такава ситуация, в която пипаш топка и му застанат
в гръба. Той не е пипал топка 6 месеца, той е бил в фитнеса. В Англия са му казали, това са ти параметрите, мускулна маса. Тластини, не знам си кой и така нататък. Преди това няма да влезеш на терена. Кажи ми в кой български отбор, в коя детско-юношеска школа има треньор по физическа подготовка. Ми те половината от тъй наречени наши звезди и наши надежди, те не знаят как да тичат.
Има в детско-юношеската школа по баскетбол на Буба, има треньор по лека атлетика, който работи за всички деца. Но
може,
това е едно изключение, трябва да го има във всеки футболен отбор.
Но нали разбираш, че това дете трябва да го научиш да тича първо в футбола. Както казва нашия общ приятел Сергей Бубка, какво е футбола? Лека атлетика с топка.
Никой дори като че не си дава сметка, въпреки че статистиката е супер популярна и се вижда на големи мачове, че има кой колко километра избягал. Какво трябва да е функционалното си състояние, за да можеш да избягаш 20 км в един матч и да си свеш накрая?
Виждаш?
Не свеш, но поне да не падаш.
Това се личи от резултатите на всичките юношески отбори. Ако извадиш юношеските национали, всичките, когато играят с голям отбор, ние до 50-60 минута сме напълно равностойни. Наравно сме, дори по някакъв път водим. След това настава по топ. Защото онези с две крачки правят това, което нашите правят с 30. И просто в един даден момент извършват батериите и отасиш петицата. Толкова е просто. Като си говориме, всички могат да го видят този 37 годишния в Манчестър Юнайтед. На какво прилича?
Могат.
И защо играе на 37?
Защото се грижи за себе си. Защо играе нашия приятел Квотърбек, чай, че само сбрах
им, Том Брейди
на 44.
Да, защото се грижи за себе
си. Защото, както той казва, моето тяло е моят храм. И аз внимавам какво влиза в този храм.
44. 44.
Топ атлет в света.
Да, и си играе. И лопука, да. И още ще играе.
Да. Добре, дай да го завършим този разговор с... да се опиташ да ми изговориш на въпроса, който ти каза, зададох преди малко. Каква е перспективата според теб за това, което ще се случи на стадион Българска армия, поне ако не в следващите 5-6 години, поне в следващите една година?
Значи,
трябва ли да има...
Значи на първо място печелиме купата.
Добре.
На 11 май. След това правиме... решаваме проблема с стадиона и най-накрая намираме един треньор, който е независим и на който не му трябва допълнителни доходи извън заплатата. И тогава нещата ще се получат. А, и се надявам публиката да се върне. Защото в крайна сметка тези момчета играят за нея. Те играят за ЦСКА. Вярно, някои са куци, са кати. Но пак играят за ЦСКА. Те не носят вина, че са в ЦСКА. И както може би справедливо Станимир ли го каза там след матча с Лудогорец, че и в Левски има куци коне, но с тази публика как да не победиш? С такива публики всеки отбор става претендент за титлата. И независимо с какви футболисти разполага. Дали ще са на 17, на 18 или на 25. Но това е и другия проблем на българския футбол, че ние вечно до 25 години го смятаме за млада надежда.
А след това казваме, че за нищо не става.
Еми тя уния на 17 играят Шампионска лига. Нали? Но при нас 25 години е, сега ще избухне, ама навътре. Емплозия ще направи.
Жалкото е, че това са едни от новото проблеми на български футбол, за които не говорим десетилетия наред. Пренасищането на чужденци, невъзможността на младите да се развиват и всичко останало, както и цялата тази странна финансова тиня, в която се плува и която почти няма български отбор, който не е минал през тези катарзиси на НАП.
По принцип, в пренасищането с чужденци няма нищо лошо. Това го има в цял свят. Нали? Но покрай тези чужденци се опитват да изградат някакви местни кадри. Значи, вземи на Интер състава или на Рома, еми, там са по двама-трима италианци. Ай, сега да си говорим често. Нали? Но важното е да намериш точно чужденец.
Значи, трябва също да се оправят нещата и с скаути, селекционери.
И тогава
става 18 часа и предаването още не е завършило, а ние продължаваме да си говорим за проблемите на българския футбол. Какво друго да кажем тогава? Айде, няма, то е ясно, няма да те пускам да си ходиш. Що? Ще пусна две песни преди 5 часа, за да удължи още малко престоят. Тук и това е. Какво нещо да си кажем от тази седмица? Ти, освен в дълбините на футбола, ти плуваш и в много други дълбини. Имахме чудесно закриване на ски сезона в Мон Парадайз.
Ските са ясно. Ските поне за момента върват нагоре. Колкото и чудещо звучи, аз съм казал, че българските зимни спортове са нещо изключително, което трябва да се пази. Ние имаме успехи в тия спортове, без да имаме нищо. Нали? Защото ние имаме един зоографски без шанса. Ние имаме един Радо Янков, който няма къде да си подаде и слава. Албер Попов също. Сега гледам някакви момчета, там спечелиха на световното за младежи медали. Нали? Говоря за биатлонисти, където много бързо някои хора забравят в България. Преди две години имаше една много сладка дописка, че един биатлонист е паднал в някаква дупка на полигона на Белбекен. И се е потрошил. Значи, направи сметката какви са условията за тренировка в България този.
Само, че...
Ние имахме двукратни световни шампиони по фигурно парзалене, без да имаме парзалка. Нали?
Имахме Евгения Раданова, ако не беше попаднала в комфортната среда на италианския олимпийски подготвителен център в Бормио, също нямаше да стигне до тези резултати, защото там тя работеше, просто можеше да си покаже таланта в нормални условия.
Да, и това са уникални български спортисти, които много хора подсъдяват. Нали, говорят наляво надясно, ами сега, извинявайте, но на времето да се върна, да речем, при успехите на Пепи, когато всичко е било държавно, Тогава нямаше проблеми на Пепи да му се затвори една писта и за рационалите и да тренират по цял ден, нали? Айде сега иди затвори една писта, на който и да е курорт. Първо ще рабият останалите скиори, после ще рабие, нали, собственика на курорта.
Точно така. Сега обаче, понеже време наистина да приключим, само ще ти кажа, че когато Петра Майдич падна в Ванкувър, на което бяха свидетели двамата, тя стана героиня, защото тя падна, излезе извън пистата за бягане с ски, излезе, върна се, продължи да кара, независимо, че имаше спукани ребра. Ние в такъв случай сигурно и на нея щяхме и да се присмиваме в продължение на някоя друга седмица, а тя стана световна героиня заради това, че ни показа страхотен характер.
А това е в...
Да.
Закваската на България.
Тоест, без промяна в тази закваска по някакъв начин и на отношението ни към всичко, което правим, това много трудно ще се промени. Заради това, само да припомним едно изявление на външния министър на България, че сме малка страна от тази седмица. Докато ние си мислим, че сме малки, ние винаги ще си останем малки.
Не, аз много харесах коментара на Захари Карабашлиев, ли беше? Да. Той е много прав. Няма малки държави, има малки държавници. Точка.
Край. С това завършва гостуването на Георги Банов спортна среща. След 17 часа прелитаме океана, за да чуем какво ще ни каже големия Иво Иванов. Спортна среща продължава. След като с Георги Банов опитахме да дефинираме проблемите на стадион Българска армия и какво е възможното бъдеще на ЦСКА, а също така си поговорихме за стойността на Великден и на всичко, което се случва около нас в изминалите минути. И втория час предимно залагаме на спорт, като ще сменим леко програмата и първо ще отидем в Португалия, за да видим какво правят нашите младежи на Европейското първенство по болдера. Ще завършим малко нетрадиционно с включването на Иво Иванов след 17.30. Останете с нас, ще бъде интересно.
Спортна среща с Камена Липиев.
Спортна среща продължава след величественото парче In the Stone на Earth, Wind and Fire, което ни подсеща, че друга музикална легенда е основателя на Faith No More, Бил Гуд. Днес така също има рожден ден, а пък на българския пазар излезе книгата за Faith No More Small Victories на Адриан Харт, която издава нашия приятел Петър Хераков и заслужава всеки един ред от нея. А Бил Гуд днес празнува също своя рожден ден. Така че всичко е както си трябва, под контрол. И продължаваме с, как се казва, невидимата подкрепа и на Любен Ковачев, който се присъедини към нашия сплутен екип тук в студиото, с обещаната разходка до Португалия, защото Антония, както каза, обича да се занимава с маргинални спортове,
какъвто със сигурност не е катереното. Отново казвам с намигване, единствено защото някак си остава в страни от медийния интерес обикновено, но ние пък обичаме да даваме гласност тъкмо на такива интереси, неща, които се случват насякъде. А точно в момента се случва, всъщност вече се свърши един от кръговете на Европейската купа по спортно катерене в Португалия, дисциплина болдър за юноши и девойки. И понеже преди едни десетина години, когато аз гледах асовете тогава в катерането, примерно като Крис Шарма и други, и си мечтаех това нещо някога да бъде по-близко до България. А също сега се оказа, че си отгледашме горе-долу такива таланти и капацитети в България. Между другото, братята Слав и Боян Кирови, те са съответно в категория 16-17 години и 14-15 години. Преди две седмици в Шамбери, в Швейцария, спечелиха сребърни медали на първия кръг от Европейската купа по болдър. И сега всъщност от Португалия включваме треньора им Васил Киров, който е на телефонната линия да каже какво точно се случи този следобед. Би трябвало да е свършило вече състезанието. Здравейте!
Здравейте! Здравейте и поздрав от Соре, Португалия!
Здравейте! Честито възкресение Христово, разбира се.
Христос възкресе!
Честито Рождество Христово.
На вас едва ли ви е било точно до това днес, защото си беше доста напечено, е било, предполагам.
Да, последните два дни наистина беше градусът доста висок тук, въпреки че времето не предполагаше с своите температури да е точно така. Но и вие споменахте, завърши втория кръг от Европейската купа по болдър за юноши и девойки в Соре с една добра, една лоша новина. Лошата е, че се класирахме втори, Добрата е, че взехме среброто.
Честително, момчетата.
Това е, да, това, нали, знаете, спомнете ли си го онзи стар виц от времената на Съветския съюз и Съединените американски щати, как се състезават американския и съветския спринтьор, и американецът побеждава, но в съветските медии казват: нашия спортсмен спечели второто място, американецът остана предпоследен.
Да.
Ами честити, честити да са ви сребърните медали, между другото. Доволни ли са момчетата? Ние след малко ще чуем и тях.
Мисля, че са доволни. Нали, точно за това ставаше дума, че нали, още е, че сме втори, защото просто тяхното ниво определено позволява да ще спокойно да са на първо място, но на състезание като на състезание с едни малки грешки, които бяха допуснати, съответно, малко не достигна, за да се класираме и да спечелим този турнир. Така че оставаме, надяваме се, за победа на следващия кръг, който е всъщност и първенство в град Австрия. Така че...
Ще стискаме палци и там. А всъщност България беше представена и от две девойки, Елисавета Велкова и Петра Барова. Как се представиха те?
Да. Не трябва и да ги пропускаме и тях. Представиха се добре. Петра е 14-та. Ели е след 20-ката, т.е. 29-та. Все пак те за първ път участват, т.е. това е втори, на тях второ състезание в Европейската купа. Те са малки в юношеските групи при девойките. И нормално, обикновено, това е традиционно за българските състезатели, предвид и това, че са седми класи, сега учат за кандидатстване и така нататък, и много, ага, много време за подготовка при тях не остава. Но въпреки това направих едно добро катерене, което за мен е една предпоставка, че до година ще имаме вече и там подиуми.
Това място е известно и със своя замък, да не вие сте се катерили по стените на замъка в Португалия. То е интересно какви са скалите или са изкуствени съоръжения. Ме е интересно да ми кажете няколко думи за
самия обект.
За така наречената околна среда, environment, както е популярно това на тази българска дума, нали, напоследък.
Да. Състезанието се провеждат обикновено на изкуствени стени, за да може да е контролирана средата, за да може за всички да е еднакво. И така и това състезание се проведе на изкуствена стена тук в самото градче Суре. Действително, климата и флората тук са значително по-различни от България. Около нас има палми и не мога да изреда всички.
Нищо ли, ние не сме ботаническо предаване, нищо, че се води в кедър.
Супер.
Но наистина изобилстват архитектура и то така доста запазени стари градчета има. Съответно крепости, но малко като че ли не наблегнахме на историята.
Е, вие имате друга работа в момента.
Айде, ме ми стана интересно, понеже нашите момчета са с сребърни медали, кой и от кои страни откраднаха златото?
В малката група UB се води тя. Това са 14-15 годишните. При Боян Киров първи стана чех. При Слав, едно момче от Великобритания. Наистина, трудно състезание. На квалификациите и двамата, и Слав, и Боян бяха на първо място, но тук всеки кръг е съвсем различно състезание и не може да се прогнозира. Не може да се прогнозира точно какво се случи още от квалификациите. Така че...
Да. А всъщност, доколкото...
Лукас Макрос от Чехия победи при малката възрастова група. а при Слав беше Джак Макдоналд.
Кажете няколко думи, интересно ми е как се развива катерането в България последните години. Очевидно факта, че си отглеждаме едни малки таланти е добър знак, но има и още накъде, като че ли да получавате и подкрепа и така насърчаване в този спорт, който буквално допреди години си беше малко екзотичен.
Ами да, всъщност, за съжаление, не се дава достатъчно гласност на много спортове, които според мен имат успех и малко незаслужено остават в сянка в България. В България, тук в близкото минало, имахме много добри резултати с Петър Иванов, който също в юношеските групи се класираше, има европейски купи, има европейски първенства, титли. Класира се и за първата юношеска олимпиада, в която имаше катерене с трето място, но за съжаление там класирането та остана на шесто, което въпреки всичко, нали, това за олимпиада и българско участие е много добро. След това, след Петър Иванов дойде едно ново поколение, в което Слав Киров, Александър Тоткова, Николай Русев, Николай Ангелов и Боян Киров, доста така талантливи млади състезатели, вече доказват своя талант навсякъде. Нали, Слав Киров миналата година спечели Европейската купа по болдър. Имаше и първи места в кръговете от Европейската купа. Стана европейски шампион в комбинация в Русия. Така че те не са съвсем случайни имена, както и Николай Русев, който стана и световен шампион за най-малката възрастова група миналата година. Но интересно, нали, това смятам, че никой не го е чул, никой не е разбрал.
Ами, точно така и точно за това се шегувам, че обичаме да обръщаме внимание на маргинални спортове, на такива, които, нали, обикновено човек не може да чуе по медиите за тези успехи. Всъщност е важно, защото от една страна това са си много трудни спортове, които, нали, както всички останали, изискват изключително много подготовка и жертви, и психическа нагласа, и какво ли още не. И не бива да се омалуважават тези успехи. Да не говорим, че все пак и катерането е нещо, което провокира и много любов и отношение към природата.
Да, разбира се, не е хубаво да оставаме сянка, защото в крайна сметка всичко се върти около няколко спорта, доста така, не знам, заслужено или незаслужено, всеки трябва сам да си отговори. Когато и където имаме повод за гордост, защото в крайна сметка това всички стават и се изправят и слушат българския химн, това си е повод за гордост. Нали?
Не, само да ви кажа, понеже аз като такъв деформиран човек работил 32 години и половина, вече повече като спортен журналист, съм свикнал с тази много трудна запечелена. Обикновено губя тези битки, в които се опитвам да кажа, че има изключително интересни спортове, на които ние като посредници, като медиатори, защото журналистите сме това, трябва да обръщаме внимание, и това е нещо от труда, съм получавал отговори на това. Леле ми от Хасково не се интересува от него, всеки се интересува от футбол, от Левски, ЦСКА, и това е начинът на политика в редакциите от години наред, което е много сложно за обяснение в ефир, и то пък точно на Велик ден може много да говорим за това в някакъв друг разговор.
А впрочем, в други страни, не е така, в Франция, в Германия, Швейцария, в Англия, там много се говори специално за катерене, за фрирайд, знаеш, моите любими неща.
Да не ти казвам какви са катерачките общности, особено свързани с класическия алпинизъм в страни като Италия, Полша, Великобритания.
Абсолютно. Също и така. Нататък. И в крайна сметка пък тези неща до голяма степен са обвързани и с успехите, които завоюваме. Те нещата са скачени в едната и в другата посока си влияят. Добре, а в България къде тренират нашите момчета в момента? Имам предвид отвъд залите. Кои са интересните болдър обекти? Къде са, примерно, около София? От чисто любопитство питам.
Да, в България, за съжаление, няма тази база, която би трябвало да имаме като която е необходима за подготовка, но с много импровизации, така настойчивост и желание от страна на и от моя страна и от страна на състезателите, успяваме да компенсираме, да импровизираме в подготовката. В крайна сметка имаме резултати. Едни от най-добрите зали, но за съжаление много комерциално насочени. Нали, това са в залите, залата в Волтопия и другите вече не, зали.
Е, всъщност има най-лоши зала и в Националната спортна академия в последните години. Аз скоро даже ходих там на някаква практика с Дойчин Боянов.
В залата в Национална спортна академия. Една нова зала, която наскоро се откри Катерачен център Европа. И най-така, най-старата ни заличка в Софийския университет. Това са нещата, местата, където тренираме, но пак казвам, това са едни комерциални зали, които изобщо не са насочени към състезателното катерене. И имаме доста така проблеми с подготовката. Надявам се, че някой ден ще успеем.
Надявам се и аз.
Следващата година ще бъдат квалификациите за Олимпийските игри в Париж, където така, имаме надежда, че ще успеем, откакто катерното стана влезе в семейството на Олимпийските игри. Много от претендентите, нашите конкуренти, вече създадоха свои собствени бази, които са пряко насочени към подготовка на националните отбори. Mm-hmm. И ние с това трябва да се борим.
Имат значение тези неща. А понеже хубаво се заприказахме с вас и очевидно няма да направим музикална пауза, но може ли да чуем Слав, ако е някъде около вас, понеже доколкото разбрах следващия уикенд на него му предстои да бъде и в прага на поредния кръг, където ще се пусне с мъжете?
Да, ето.
Ако той има готовност да каже няколко думи.
Здравейте, чуваме ли се?
Здравейте, чуваме се и честит сребърен медал. Това никак не е малко, макар че треньорът ви каза, че вие сте по-скоро разочаровани, че не е злато. Но все пак си е голяма победа.
Не, бих казал, че сме точно разочаровани. По-скоро, естествено, след като аз, нали, бях изключително близо, например, на последната хватка, на последния болдър, да я задържа и просто... Да.
Значи най-тежко се преживява... Най-тежко се преживяват тези малки пропуски, когато човек е най-близо до успеха. Това ми е ясно. Но пък тези неща и каляват. Готови ли сте за следващата седмица, за състезанието с мъжете вече в Прага?
Ами да, всъщност вече чувствам готов. Миналата година участвах вече на две състезания за мъже. Мисля, че имам подходяща подготовка вече да участваме при мъжете, въпреки че сме там, вече ми е втора година, която мога да се пусна, аз съм още на 16.
Да. Yeah.
Но това в нашия спорт не е проблем.
Аз съм много любопитна да разбера малко и предистория, от колко време тренирате и как се зарибихте точно по болдър катерането. Сигурна съм, че има пръст някаква семейна история тук.
Ами да, определено. Аз лично нямах много избор, тъй като откакто се помня се занимавам с това. Сигурно още на 2-3 годишна възраст са ме завели за първи път в залата и от тогава започна всичко. И като цяло с дисциплината болдър не е по-различно от другите. Ние от малки тренираме всички дисциплини, т.е. скорост, трудност и болдър. Обаче този сезон набленях малко повече на болдъра, тъй като в началото са повечето са болдър състезания и така да.
Болдър ли е най-трудния и най-техничния техничното направление в катерането изобщо?
Ами, не, бих казал, че може да се определи кое е най-трудното, защото всяка дисциплина е доста различна и изисква различна подготовка. Примерно на скоростта трябва да там състезаваш по един маршрут, който е на всяко състезание, и трябва да го изтеж възможно най-бързо. И там, примерно, състезатели тренират само това. При трудността пък трябва да изкатериш един маршрут, който всеки път е различен. И се катериш примерно на 30 метра височина. Не, може би не 30, 20. Зависи от самата цена, всеки път различно. И там си с въже. Обаче при болдера имаш 4 маршрута, примерно на квалификациите и финалите, които са по 3 метра високи. И като цяло не си трябва нищо за безопасност, просто падаш върху един мек дюшек.
Аз искам като за финал, понеже каза, че си на 16, което означава, че ти предстоят тук вече житейски избори, като нали, гимназия и други такива сложни неща, подготовка в училище. Къде е място на катерането? Ще си остане ли така професионална страст или по-скоро ще си остане хоби?
Ами, аз сигурно искам да се занимавам с това сериозно още много време. Определено ми е лесно и с училището, тъй като и там много напъват да учим. И особено в немската и там не се си изисква.
Положението е ясно. Значи трябва едновременно и двете, което си е доста сериозно предизвикателство.
Едновременно и двете, да. И наистина ще е много трудно за напред. Видим как ще се получи, но определено искам да се казвам или намалявам тренировките.
Няма друго такова място, което да ти дава свобода, независимо, че в Болдъра са изкуствени скалите, но като планината, което те кара да се чувстваш на абсолютно в друго измерение. Но ти благодаря, Слав. Благодарим, разбира се, и на твоя баща и треньор Васил за това включване. Между другото, ние си счупихме часовника, трябваше да пускаме музика вече, обаче това е положението. Беше ни много приятно, нови успехи ви пожелаваме и до нови срещи в ефира на Радио София. Сега лек път към следващите предизвикателства. Чао, благодарим ви.
Благодарим ви много. Чао.
94.5 Радио София. Гласът на столицата.
Така, продължаваме с отложеното гостуване на Иво Иванов в нашия ефир с половин час. Но ви яхте или чухте по-скоро, че имахме интересен разговор с нашите млади катерачи и техния баща и треньор от Португалия за техните сребърни медали на състезанията от Европейската купа. How to save a life се казваше това парче. Иво, как става това според мен? Какъв е отговора на този въпрос? Как се спасява живот на днес в този велик ден?
Отговорът е очевиден. Живот човек може да спаси, ако се намира на 10 000 метра височина, затворен в куха алуминиева пура с Майкъл Тайсън на предната седалка, като не го провокираш. Има полука скрита в изминалата седмица и тя е следната. Ако действително попаднеш в самолет с Майкъл Джерард Тайсън, в никакъв случай не го провокирай, не го дразни, не му говори и абсолютно забранено е хвърлянето на бутилка с вода по главата на един от най-великите боксьори на нашето време. И точно това реши да направи един явно алкохолизиран 35 годишен дегенерат, който седеше зад Майк Тайсън. Не знам дали видя видеото в интернет.
В момента го гледам. Бях го пропуснал.
Да, очевидно този олигавен, напълно пиян човек беше решил да стане звезда в YouTube и беше дал на приятели си да го снима с телефон, докато той досаждаше по невероятно нагъл начин на Майк Тайсън, който седеше пред него. И има някои неща в семената, които са неизбежни. Ти знаеш, данъците са неизбежни, денонощеният се сменя с нощ и така нататък, сезоните са неизбежни. И има и още нещо неизбежно и това е юмрукът на Майк Тайсън, ако имаш нахалството да хвърлиш бутилка с вода по него.
Майк Тайсън за пореден път доказва, че мъжете реколта 1966 година не са още за изхвърляне, нали така?
55 годишен мъж, който невъзмутимо удари ураган от крушета, се посипа върху главата на този нахалник. Между другото, бях впечатлен от тези самолетни крушета, защото ти знаеш, в затворено пространство и той на колене застана на своята собствена седалка, обърна се назад и стовари няколко от така наречените парни чукове. Този удар е познат като парен чук върху главата на нахалника. И беше впечатляваща тази въздушна техника, защото...
Да, много интересни такива къси, но доста мощни удари. Това не...
Да, Камене, това са много специфични удари, защото ти знаеш, в бокса един удар, едно круше започва от стъпалото. От стъпалото на крака. Оттам започва да се генерира енергията, която в крайна сметка се предава през цялата мускулатура, за да стигне до крушето, до юмрука. И в случая Майк Тайсън нямаше тази възможност, естествено, и използва изцяло горната вътрешна мускулатура и беше доста ефикасна тази негова техника. Бях много впечатлен и действително може би се заражда някаква нов стил в бокса. Може би този самолетен бокс се превърне в отделен спорт. Много интересно.
Абе, гледай сега, то не е много добре да се превръща в отделен спорт, да не започнат прекалено често да го практикуват, че тогава не трябва, може би, в клетки да пътуват. И без това в много тесни пространства в момента пътуват хората в самолетите.
Да, за съжаление се случва много често, всъщност, Камен, особено тук в щатите. Ето, пътуването с самолет е много широко разпространено и разстоянията са големи и хората прибягват до тези измамно малки бутилчици алкохол, които се предлагат от самолетните компании, но се оказва, че количественото натрупване преминава в качествено напиване. Така че тези микробутилки са много лъжливи, хората се напиват, стават агресивни, има хора с тежки пиянства. Имаме такива приятели, познати, които знаем, че в момента, в който се напият, се превръщат в друга личност, агресивна и опасна. И много често се случва. В този случай полета е бил от Сан-Франциско до Майами. Много е трудно човек да пропътува по-голямо разстояние в Съединените щати, може би от Сиатъл до Майами. И това е много дълъг полет, много досаден. Не е в най-луксозния самолет на JetBlue, компанията JetBlue. Така че хората явно се напиват, стават агресивни и в този момент може би най-удачната ситуация, ако Майк Тайсън не се намира в самолет.
Или пък Карим Абдул-Джабар в легендарния има ли пилот в самолета, но това е вече съвсем друга тема, която сега няма да отваряме. Да минем за 5 минути или даже за малко по-малко, защото плейофите в Националната хокейна лига не са започнали още днес. Има няколко матча, които могат да се окажат решаващи за разпределението на местата. Но пък така е, че като говорим за размяна на юмруци, това е другото място, на което се раздават често юмруци в професионалния спорт.
Да, в хокея също сбиванията са много специфични, Камене. Защото отново...
Какво смирено великденско предаване правим?
Опората е много важна и в хокея естествено нямаш опора, защото си върху хлъзгава повърхност. На практика върху два бръснача си стъпил, които се движат върху лед и за това техниката при сбиването е много важна и обърни внимание следващия път, когато виждаш сбиване на хокейното игрище, обърни внимание на техниката. Тя е следната. Човек хваща с слабата ръка, хващаш фанелка, яката, по възможност яката на противника, за да създадеш, противовес на удара си и да създадеш някаква опора и тогава вече със силната ръка нанасиш удара, но много е важно да намериш опора при тези сбивания. Техниката е много сложна, защото всеки юмручен удар те праща теб назад по леда. Така че е много важно или да опреш своя противник в мантинелата, или да го хванеш за яката и да нанасиш ударите с силната ръка.
Това бяха нашите безплатни уроци по спенсени бойни изкуства в ефира на Радио София.
Исус Воскресе! Да. Хокейното първенство е много интересно. Очакват ни феноменални плейофи. Имам няколко отбора, които са ми много симпатични. Maple Leafs са феноменален отбор. Нью Йорк Рейнджерс отново се завръщат сред елита и са много-много интересен отбор. Нямам търпение да ги гледам в плейофите. Пантерите, разбира се, Лайтнинг отново са силни, както винаги. Така че и разбира се, нашия приятел, доктор Методи Милушев и неговият любим отбор от Денвър, Лавините от Колорадо, са на първо място в централната дивизия и са един от основните претенденти за титлата. Ще бъде много интересно. Калгари, знаем, говорихме за българската общност в Калгари, колко много български фенове има отбора на Калгари Флеймс. Те също са на първо място в Тихоокеанската дивизия. Така че нещата са много интересни там. Но това, което е най-интересно, за което се надявам да имаме малко време да говорим, са плейофите в Националната баскетболна асоциация, които са вече в разгара си и стават невероятни, невероятни спектакли.
Еми, за да си оставим тогава малко повече време, сега да си пуснем една песен, защото после в 52 трябва да приключим, да имаме 6-7 минути да си поговорим за плейофите в NBA.
Прекрасно.
Сделка. Радио София. Много подходяща песен за преход към плейофите в Националната баскетболна асоциация, защото Amazing Just As They Are. Там гам как да го направя така, че да се получи, защото иначе то е малко дългичко и не толкова ритмично. Здравейте отново, господин Иванов. С кой точно матч от плейофите ще започнем, е интересно? Защото сериите са много интересни. Дори Raptors клъвнаха победа срещу Филаделфия. Да не говорим какво става в двойката Dallas Utah Jazz. Да. И това, че Nets губят 3-0 от Celtics.
И това може би е най-голямата изненада, защото от Бруклин се очакваха подвизи.
Но ние видяхме в последните години как много често отборите, които си правят сметки за това, че не им е много важно на кое място ще се класират в редовния сезон, след това лекичко пукат гума.
Да, точно така, защото няколко отбора се опитаха да избегнат Бруклин в плейофите, губейки мачове нарочно. Защото беше ясно, че Бруклин ще бъдат под номер 7, поставени под номер 7 в плейофите. И конкретно Милоки направиха всичко възможно да избегнат Бруклин. И така се случи, че Бостън попаднаха под номер 2 и им се наложи да играят с Бруклин. Защо всички хора искаха да ги избегнат? Разбира се, заради Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, две от най-големите офанзивни звезди в Националната баскетболна асоциация в последните 10 години. И това, което се случва в момента, е леко шокиращо, защото Бостън надиграва Бруклин с учудваща лекота, Камене. Но хората, които наблюдават баскетбола внимателно тук, не са кой знае колко изненадани. Защо? Защото от края на януари в Националната баскетболна асоциация няма по-добър отбор от Бостън. И това включва отбори като Феникс, като Голден Стейт, Майами и така нататък. Отборите, които са на първите места. Бостън имат шокиращ коефициент и в нападение, и в защита от края на януари. Те побеждават с разлика от 14 точки с противниците си. И това се дължи най-вече на колосалната защита и на дълбоката пейка. Ротация от 9 човека, които на практика тази ротация не позволява на стартиращите играчи да се изморят. Те се влизат и излизат от игра непрекъснато и всички са равностойни и играят задушаваща защита, каквато в Националната баскетболна асоциация, честно казано, е архаична. И в крайна сметка тази защита води до плейофни успехи и това също се дължи на факта, че в плейофите се играе по-различен баскетбол. Реферите, съдиите разрешават по-груба игра. Да кажем, фалове почти никога не се свирят при стрелба с падане назад в плейофите. При така наречения fadeaway jumper, ако се фаулират, не го свирят в плейофите. Разрешава се повече контакт с тяло. Ако нахлуеш в пасовата линия и си помогнеш с ръка да изместиш играча, не го свирят този фал. И това е перфектно за отбор, който играе в стила на Boston Celtics. И съвсем логично, дублират Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант, умаломощават ги с задушаваща защита и водят с 3-0 в сериите. И тук е време да отбележим нещо много важно. В историята на баскетбола не е имало нито един отбор, който да е спечелил, след като е падал с 3-0 в серия, плейоф на серия. Това е цялата история на баскетбола. Така че, независимо какво правят Бруклин, какво ще се опитат да направят в понеделник, според мен шансовете им са много минимални или почти несъществуващи. Говори се, че Бен Симънс ще играе в понеделник. Това е играч обаче, който не е играл повече от година баскетбол и който има сериозни проблеми с гърба. От него се очаква да пази суперзвездата на Boston Celtics Джейсън Тейтъм. Не виждам как ще го направи. Той не е и тренирал с отбора, така че не знам това дали не е просто акт на отчаяние от страна на Бруклин. Другите серии са, както ти спомена, Далас Юта се вързаха сериите. 2-2. Лука Дончич се върна в игра. Не беше играл в сериите. Върна се в игра и те веднага загубиха. Далас веднага загубиха. Интересното е, че с Джейлън Брансън като point guard, отборът на Далас като че ли играе по-добре, отколкото с Лука Дончич като point guard. Може би грешено, действително Джейлън Брансън се превърна в суперзвезда последните 3 мача. Вчера в решаващи моменти Далас прибегнаха до намаляване на темпото на игра и връчване на волана на отбора на Лука Дончич. И нещо като че ли липсваше в ритъма, в темпото. И в крайна сметка отново бяха на крачка да спечелят Далас, но Юта се наложиха с 199. Донован Митчел, може би отиграването на матча беше в самия край, секунди преди края. Донован Митчел нахлува в полето за 3 секунди, привлече двойна защита и просто хвърли топката към коша в посока Руди Гобер, което ние знаем, че е напълно достатъчно. Този човек умита всичко около коша, той взе топката и заби на Але Юп. Другият много интересен матч, Филаделфия-Торонто. Филаделфия води с 3-1. Според мен Филаделфия при следващия матч ще елиминира Торонто. Джоел Ембиид в момента е, може би, най-добрият играч в Националната баскетболна асоциация. Не съм виждал такъв център от времето на Шакил О'Нил. Толкова доминиращ център в подкошието, но той има и игра от периметъра. И както показа в третия матч, който спечели в последната секунда на матча, с стрелба от тройката, е в състояние да стреля камъни, когато той играеше тук, като студент в нашия отбор. Не съм предполагал, че ще се превърне в такава сила. Дори говорих на времето с неговия помощник треньор и той ми каза, че никога не е виждал по-талантлив и по-мързелив играч от Джоел Ембиид.
Нещо, но което прилича на нас. Тук обаче е нашата стрелба в последната секунда и аз ти казвам чао и ти благодаря. До другата седмица. Не казахме как Тайсън Фюри победи Дилиан Уайт, но накрая ще кажем, естествено, че Макс Верстапен спечели втората си победа в шампионата на Формула 1. Двойна победа за Red Bull след второто място на Перес, трето място за Норис, а Ръсел е на четвърти, Хамилтън обаче остана едва 14. Това беше всичко за днес. В 18 часа следват новините на Българското национално радио. Благодаря на Петър Желев, че ни изтърпя, на Лилия Големинова за музиката и на Антония Каменичка за помощта в това предаване. До следващата неделя и светли празници.
Радио София.